Hjertelig velkommen til nok en episode av Toten I dags podcast Talas, nok en gang med et politisk fortegn. Og denne gangen har vi med oss Lars Rem fra Fremskrittspartiet og fra Lena, så vidt jeg har forstått det riktig. Rett fra møte I utvalget for samferdsel på fylket. Og Lars, hva pratet dere om der? Tør jeg tippe på at det var en viss fylkesveg som ble nevnt?
Nei, I dag ble faktisk ikke fylkesveg 33 nevnt, men mange andre. Så det var noe litt veier og satsninger, men det er for mye dårlige veier og for lite penger dessverre. Og litt liten vilje enkelte steder til å vedlikeholde vei I stedet for å lage sykkelveier med midtstrip og eget fortau ved siden av, med marmorisert kantstein imellom.
Og det tar vel også litt tid før vi får en ordentlig 33, I hvert fall på disse områdene vi har skrevet om I det siste. Du har jo selv, sammen med partikolleger og andre, vært på en liten befaring ute i Skreifjellet der. Hva tenker du om situasjonen slik den nå?
Nei, jeg synes det er skummelt. Jeg synes det skremmende at veien kan være I den forfatningen han Hadde gulvet og veggen på et fabrikklokale begynt å rase ut, så hadde arbeidstilsynet stengt den arbeidsplassen umiddelbart. Og det mener jeg det burde ha vært gjort, I hvert fall på Smala også. For det er ikke spørsmål om det noe som raser ut der, det når. Alle vet at før eller siden så går det et stort ras der, enten om veien raser ut, eller at fjellet på siden der løsner og drar med seg. Så det siste som skjedde der nede nå, rett før pinsen, det skremmende. Og det var skremmende å høre hva de ansvarlige I Viken hadde å komme med når jeg spurte dem. Jeg ville ha dem til å bekrefte at de mente at veien var sikker. Og han sa til meg at ja, selvfølgelig, Lars, så veien sikker, ellers hadde vi ikke hatt den åpen. Men samtidig så fortsetter han og sier det at nå har vi jo sikret veien og med et nytt autovern og presser veien inn mot fjellsiden, sånn at det ikke skal skje en alvorlig ulykke. Så han vel ikke så helt trygg på veien han heller, sånn som jeg tolka svaret.
En kollega av meg skrev nylig en sak med driftsleder eller driftsjefen I Toten Transport, som jo rett og slett fnøs litt av da sin forsikringa om at vegen var trygg. Og sa vel rett ut at det mange sjåfører som veldig engstelige når de kjører denne strekningen der. Så vidt jeg har forstått, så har du jo selv bakgrunn som lastbilsjåfør. Hva hadde du tenkt hvis dette var en del av hverdagen din?
Nei, jeg har vært yrkesjåfør noen år oppi her selv og kjørt brød fra Kjelstad Bakeriet og nedover Skreia Berga. Så det, vi har jo kjørt med hjertet I halsen der nede. Mange ganger, men nå kan jeg jo velge om vi vil kjøre en annen vei. Men at det ikke blir tatt grep, det helt uforståelig for meg.
Men hvis den tar på seg fylkespolitikerhatten, på en måte, hva det som kan gjøres da? Hva det vi, hvis vi finner verktøykassa vår?
Jeg har en oppskrift på det. Jeg har masa på inn- og utpust på mine representanter på Stortinget om å ta seg av fylkesvei 33 og gjøre fylkesvei om til en riksvei, sånn som staten får tatt seg av veien. Det er en eksportvei. Det går utrolig mye tungtransport der. Alt som blir produsert på Gjøvik, Toten, det går jo nedover der. Og ja, det er for oss på Toten så er jo det den viktigste og raskeste veien til byen, E6 Gardermoen.
Mm.
Og det er den rimeligste veien å kjøre, fordi han er så flat. Og en lastebil bruker vesentlig mindre drivstoff på å kjøre fylkesvei 33 kontra riksvei 4. Så planen er å få, og gruppa mi nå da på Stortinget, den har vedtatt og lagt fylkesvei 33 inn som riksvei 33 i våres forslag til NTP-en. Så hvis nå da de andre lokalpolitikere og fylkespolitikere her oppe er like opptatt av 33 som det de sier, så burde de pushe på sin stortingsgruppe for å støtte Fremskrittspartiets forslag inn til NTP-en.
Hvordan oppfatter du den viljen, ja, ta kollegaer fra andre partier på fylkesting og lignende?
Nei, nå var det vel noen som, jeg husker ikke farta hvem det var faktisk en fra Senterpartiet som, og nei, det var ordføreren i Eidsvoll. Han er fra Senterpartiet, han ville støtte våres forslag og ta det med stortingsgruppa si inn på stortinget. Så, men sånn generelt, jeg har lufta det i både fylkesting og utvalg for samferdsel, at vi burde kvitte oss med fylkesvei 33. Den er for lang, den er for kostbar, det er for mye, og det er jo en eksportvei hele veien. Det går jo tungtransport fra Valdres og ned til Minnesund. Så i mine øyne er det ikke noen tvil om at dette burde ha vært en riksvei, også på staten ta seg av kostnadene med å bore et høl gjennom hele fjellet fra rett etter Falkentunnelen og ned til nedenfor Feiring.
Siste ord om fylkesveg og tidligere riksveg 4 er det i hvert fall ikke sagt, og som sønn av en tidligere lastebilsjåfør så kan jeg vel også bekrefte at det er noe folk absolutt er opptatt av, både på den ene og den andre siden av fylkesgrensa. Vi har jo tatt litt mål av oss å bli litt mer kjent vi da, med disse lokale kandidatene våre fram mot valget. Og for dem som har hørt Lars prate nå, så er det jo, det er ikke helt Toten-dialekt som renner gjennom øreklokken her. Så hvis du kan fortelle deg litt om deg selv.
Ja, da, som jeg sier, så har jeg øvd i 14 år på å bli totning, og jeg synes jeg greier det fint, bortsett fra dialekt da.
Ja.
Neida, jeg er født og oppvokst på Lørnskog. Jobbet som glassmester, håndverker og yrkesjåfør. Jeg flyttet oppover til Toten i 07, etter å ha sprengt det som var av blodtrykksapparater på legekontoret, så fikk jeg hver beskjed om at jeg måtte kutte ut og slappe av litt, ha det litt roligere.
Ja, da er jo ikke så, Toten det verste plassen å komme
til. Da er Toten fint om du da finner et lite småbruk i Vømlesvika på Lena, så
ja.
Da har du grunn fin i paradiset. Lenaelva renner langs hele tomta mi her, så
hør der du.
Og så gikk jeg noe ro av meg ned litt og begynte å jobbe på Kjellstad Bakeri som sjåfør.
Ja.
Så ødela jeg kneet mitt, så jeg drev med noen operasjoner på det, og fikk dessverre beskjed om at dette var så slitt, så jeg måtte finne på noe annet. Så jeg hadde noen operasjoner, men i den perioden så ble kona mi dårlig. Så jeg måtte stoppe den litt.
Jeg skjønte at da at politikken da og ble en slags vei videre.
Ja, altså jeg ble jo, altså jeg mistet, det endte jo med at kona mi gikk bort. Og jeg ble jo livredd for oss å bli sittende og synes synd på meg selv. Og jeg har jo vært aktiv i politikken før, og jeg hadde, når jeg flyttet opp hit, så var det jo litt turbulent i Fremskrittspartiet på Østre Toten, men da meldte jeg meg inn igjen og fikk kontakt der, og det gikk jo ikke mer enn et par år, så var jeg i fylkestinget, eller ikke fylkestinget, men fylkestyret. Og så jeg ble jo først leder i lokallagsleder i Østre Toten, og så havnet jeg inn i styret i Oppland FRP. Så ble jeg jo faktisk politisk nestleder i Oppland, og når vi slo oss sammen som Hedmark og ble Innlandet, så ble jeg valgt til medlemsansvarlig. Og så gikk det jo da bare et år til, så ble jeg valgt inn på treplassen til fylkestinget, altså på vår liste. Og vi fikk inn tre, så jeg ble da inn i fylkesting og utvalg for samferdsel, og sitter i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, blant annet. Og trafikksikkerhet sitter jeg i, som det var her, ikke nok. Og så ble jeg kjapt valgt til, fikk jeg andreplassen til stortingslista, og da ble vi da Oppland igjen der. Jeg var nå foreslått og spurt om førsteplassen, men så kom nok Carl I. Hagen inn i bildet, og
er det vanskelig å stille seg i veien da, eller er det?
Nei, altså til å begynne med så synes jeg ikke det var vanskelig, for at jeg mente vel det at hva har da han her oppe å gjøre?
Ja.
Så fikk jeg noe tenkt litt og fikk noe pratet med noen at meningsmålingen vår var jo såpass dårlig at det var jo ikke i nærheten at vi ville få inn en representant fra Oppland. Så da etter noen samtaler med de nærmeste i parti og Carl I. Hagen, så bestemte jeg for det at jeg blir ikke med på kampen på første, jeg blir med på andre. Det er bedre at vi får inn en på Stortinget, og da blir jeg første vara. Hvis vi da får inn Carl I. Hagen, og jeg hadde ikke drømt om å bli første vara på Stortinget, det har aldri vært i mine politiske planer. Så
det er jo en, når vi er inne på Carl I. Hagen her, det er jo ingen person som har definert Fremskrittspartiet så mye som han, eller han og Siv Jensen da, nasjonalt, kan man si. Nå har jo FRP en ny leder. Hva tenker du om Sylvi Listhaug og på en måte FRP etter Siv Jensen? Hva blir FRP nå? Hva slags FRP er det vi får?
Nei, vi får vel ikke så, men FRP er Fremskrittspartiet. Vi har vårt partiprogram og som vi skal følge, men forhåpentligvis så blir vi kanskje litt klarere. At vi ikke altså at vi er ferdig med å svelge kameler for å gjøre KrF og Venstre blide i en regjering, når gikk vi ut av regjeringen heldigvis, men da kan vi ta opp igjen de sakene som vi måtte gi fra oss i den perioden vi satt i regjering. Nå trenger vi ikke å svelge noen flere bomstasjoner. Nå kan vi være målrettet og jobbe for at vi ikke vil ha noen bomstasjoner. At vi vil ha en fortsatt streng innvandringspolitikk. At vi er lidenskapelige motstandere av eiendomsskatt. Vi vil ha fritt skolevalg, fritt sykehusvalg. Det har vi jo fått igjennom. Så statlig eldrefinansiering, det er ting vi kan stå mer steilt på for å få gjennom.
Hva tror du blir den viktigste saken i valgkampen? Og da er det jo selvfølgelig lov å tenke både nasjonalt og litt mer lokalt. Det er ikke lov å si fylkesveg 33.
Jeg må nok det også. Nei, jeg tror sykehussaken for vår del er viktig. Hva vi vil og hva vi får ut av et storsykehus. Vi har Nyholdt på det at vi vil ha de sykehusene vi har i dag, men utnytte de bedre. Vi vil ikke legge ned noe. Og vi tror ikke vi vil få noe bedre akutt sykehustilbud med å lage et storsykehus. Og i hvert fall når da diskusjonen gikk vekk fra Mjøsbrua og da helt ned til Brumunddal. For i mine øyne så er ikke Brumunddal er ikke på Mjøsbrua.
Vi får hoppe litt. Du nevnte jo koronaen, og i forlengelsen av det så preger jo den mye av det, eller fortsatt mye av det vi gjør. Hvordan blir valgkampen?
Nei, det er vi jo litt usikre på, men sånn som det ser ut nå, så kan vi drive forholdsvis normal valgkamp med i hvert fall å ha stands ute på gata og torvet. Så den ser jeg positivt på framover. Men om det blir de store folkeforsamlingene der vi kan ha store åpne debatter på torvet med flere, mange hundre, det er jeg vel litt usikker på. Men vi må få tilbake litt politiske debatter på torvet rundt omkring i tettstedene våre.
Jeg har jo snakket med en del, spesielt kommunepolitikere den siste tida, som er vel omtrent like lei i Teams-møter og Google Meet-møter som vi er. Som ja, det bryter vel ned til at ja, det kan være effektivt og greit, men man mister jo den dynamikken mellom personer og ting som kan oppstå, om det er et landsmøte eller et kommunestyremøte. Hva er det man har mistet i en sånn situasjon? Man snakker jo alltid om hva man har lært, men hva er det man har mistet?
Ja, nei, altså, vi har jo lært at vi kan gjøre møtene mer effektive, enkelte møter mer effektive for oss å spare penger. Men vi har jo mistet alt det sosiale. Altså, jeg deltok jo på landsmøte hjemme fra stua. Og det er kjedelig. Det er spesielt å sitte på kontorpulten eller i stua og så ha tale på landsmøtet. Det håper jeg slipper neste gang. Jeg håper jeg får ha tale på landsmøtet flere ganger, men ikke fra stua også. Så altså, selvfølgelig på et landsmøte og sånne møter og kurs vi er på, så er det er jo på, gjerne på en helg, langhelg, og alt det sosiale du prater med, og erfaringer og meninger du deler med kollegaer og venner på kvelden, det er jo like viktig det som selve politikken.
Jeg kjenner jo selv folk som har type byttet jobb og sånn, og har vel egentlig bare vært fysisk på arbeidsplassen da de hentet jobb-PC-en, eller leverte tilbake igjen jobb-PC-en, på en måte. Så det blir jo en fjern situasjon for mange. Så har jo en kollega med som en gang sa at det morsomste landsmøtet å være på er vel da FRP og Senterpartiet, så jeg vet ikke hva det som ligger i det, men...
Nei, det er jo en sånn gyllen regel at en politiker som er på et landsmøte, han skal aldri rapportere eller skrive om hva som blir sagt eller gjort på kvelden.
Nei,
ja.
det kan nok være lurt.
Ja. Uten at det er noe spesielt verre på Fremskrittspartiet, verre eller kjedeligere på Fremskrittspartiet enn det er på andre landsmøter. Så...
Vi får håpe at det for både det politiske livets del og for oss i media og alle andre, at det blir mulig å se folk på en og møte folk på en litt tettere og mer sosial måte. Vi har pleid på runde av disse små snutta her med en liten utfordring da, til om vi prater med, og det er jo så enkelt eller så vanskelig som om hva vedkommende hadde gjort hvis man fikk lov til å være statsminister for en dag. Og hva ville da Lenas første statsminister velge å bruke den dagen til?
Ja, den er ganske grei. Altså, det er to ting jeg skulle gjort. Jeg skulle fjerne alle bompenger, eller alle bomstasjoner i Norge. Og så skulle jeg ha fått satt alle avgifter på de tradisjonelle varene vi handler på harrytur til Sverige. Der skulle vi satt prisene ned til tilsvarende priser i Norge, sånn som vi ikke hadde, sånn som vi kunne slutte å reise til Sverige for å kjøpe billig alkohol, tobakk, kjøtt. Det hadde vi, NHO sier jo det at hvis vi hadde fått de avgiftene ned som Fremskrittspartiet vil, så hadde det generert 10.000 nye arbeidsplasser. Nye arbeidsplasser. Da er det da mennesker som i dag er arbeidsledige som vil komme seg ut i jobb. Det er skoleelever som vil få seg jobb. Det er en arbeidsledig som går på arbeidsledighetstrygd. Han får, si han får 300.000, 400.000 i året. Og kommer han i jobb og tjener en 300-400.000, så betaler han 100.000 i skatt. Så per arbeidsledig som kommer seg ut i jobb, så går vi pluss på en fort vekk en 700-800.000.
Det blir jo spennende å se hva som skjer når grensa til Sverige åpnes, eller blir som normal da, igjen.
Erna sa jo det, var jo ute i dag og sa det at vi skulle få reise på harrihandel til i løpet av juni. Så.
Spent på smittevernet, merker jeg,
Ronda. Ja, jeg er mer bekymret for alle de som da mister jobben sin i handelsnæringen i grensetrakten, ja, da, som har fått seg en god, fin jobb der.
Ja, det har vel vært så Kiwi-ansatte var et eksempel jeg så her som frykta for jobba, og det er jo ikke unikt for Kiwi det, for å si det sånn.
Ja, ja.
Så det blir spennende å se. Det er jo absolutt folk som har stått i frontlinja. Da tror jeg vi runder av. Tusen takk for at du tok deg i tida, Lars. Du er jo litt på overtid med digitale møter i dag, men det blir vel ikke mindre av dem heller. Jeg vet ikke hvordan stemningen blant fylkespolitikere er når det er varmt i været og man begynner å nærme seg sommeren. Er det fortsatt full aktivitet, eller begynner det å dabbe litt da?
Altså, jeg har et frivillig møte som jeg har invitert til i kveld, klokka 7. Som går om mobilitetsstrategien i fylket, og jeg er spent på hvor mange fylkespolitikere eller lokalpolitikere rundt omkring som blir med på det i kveld, men det er noen 15-20 stykker som har meldt seg på, så.
Jeg kan jo, dette er jo, gjelder jo fysiske møter, men jeg har jo et veldig godt tips å komme med når det gjelder med å få folk på møter. Det var jeg, da jeg var tillitsvalgt i Oppland Arbeiderblad, da sendte vi ut mail om at det var pizza med møte. Det var ikke møte med pizza. Så det viktigste er først, og da kommer jo folk da, det skal sies.
Ja da. Det er litt vanskelig å dele ut en pizza gjennom PC-en.
Så. Det er noe med det. Vi får håpe det er muligheter for en pizzakveld i tida som kommer. Ønsker deg og dine lykke til med valgkampen, lykke til med valget, så prates vi jo før den tid, vil jeg tro, og så får vi nå håpe at vi en gang i fremtiden kan kjøre til nabofylket vårt uten å ha hjertet fullstendig oppi hersen. Da får du ha en ordentlig god sommer.
Takk for det. Takk i like måte.